Welcome to Keep the Faith Ministry.
Vítajte v Keep the Faith Ministry. Som pastor Hal Meyer. Dnes tu mám so sebou troch priateľov a chcel by som vám ich predstaviť. Najďalej odo mňa je Michael Carducci. Uprostred je Daniela Harrison a hneď po mojej pravici je pastor Ron Woolsey. Všetci títo traja milí ľudia vyšli z homosexuálneho životného štýlu. A dnes o tom budeme hovoriť, aby sme trochu lepšie pochopili, o čo ide v tejto oblasti. Ale predtým, než začneme, chcel by som, aby nám každý z nich niečo povedal o svojej služobnosti. Takže, pastor Ron, mohol by si začať a niečo nám povedať o tvojej súčasnej služobnosti a čo to znamená Coming Out Ministries?
OK, takže som pastorom v niekoľkých zboroch v štáte Arkansas, kde bývam. A túto služobnosť vykonávam na čiastočný úväzok, lebo čím ďalej, tým viac dostávam príležitosti podieľať sa o moje osobné svedectvo skrze služobnosť s názvom The Narrow Way Ministry. A prostredníctvom tejto služobnosti som toho mnoho precestoval. Zdieľal sa so svojou skúsenosťou, usporadúval koncerty a tak ďalej. Ale pred niekoľkými rokmi som bol požiadaný, aby som uverejnil môj príbeh pod literárnym pseudonymom Victor J. Adamson. A tak som vytvoril webovú služobnosť s názvom victorjadamson.com. A doposiaľ som vydal dve knihy. Táto časť služobnosti je zameraná výlučne na prácu s gejmi. Moja služobnosť je súčasťou zastrešujúcej spoločnosti zvanej Coming Out Ministries. Coming Out Ministries je určité spoločné úsilie štyroch jednotlivých služobností. Jedna z nich je tá moja a samozrejme tu máme ďalších dvoch zástupcov. Aj oni nám povedia o svojich. Ale máme tiež štvrtého kolegu, ktorý tu žiaľ s nami nemohol byť, volá sa Wayne Blakely. A jeho služobnosť má názov Know His Love. Webová stránka knowhislove.com. Momentálne sa nachádza na západnom pobreží. A všetci štyria dokážeme v mnohých prípadoch pracovať spoločne pri zvestovaní posolstva o veľkej Božej moci, ktorá dokáže vyslobodiť dokonca aj homosexuálov z ich života hriechu.
Ďakujem ti. Daniela, povedz nám niečo o tvojej službe.
Nuž, bola som pokrstená v septembri 2012. A odvtedy mi Boh začal otvárať dvere k tomu, aby som sa delila o svoje svedectvo. Spočiatku som veľmi nechcela verejne hovoriť o aspekte sexuálnej čistoty. Avšak minulý december som stretla Wayna Blakelyho z Coming Out Ministries na konferencii a prehodila som s ním pár slov o mojej histórii a tak ma pozval, aby som s nimi spolupracovala. Teda, moje svedectvo je tou najdôležitejšou časťou mojej služobnosti zvanej Into His Light Ministries. Okrem toho som tiež certifikovaným wellness poradcom, takže ponúkam wellness školenia, organizujem ukážky prírodných liečebných prostriedkov, kurzy varenia a tiež učím v modlitebnom kurze, takže v skratke týmto sa zaoberám.
Znie to zaujímavo.
Áno, je to veľká zábava.
Mala si určitý životný štýl predtým, než si sa stala kresťankou. A možno jedného dňa si budeme môcť o tom vypočuť viac. Ale ešte sa chcem opýtať jednu vec, Rona. Spomínal si, že robíš koncerty?
Áno, nahrávam svoje skladby a usporadúvam koncerty. Som hudobníkom. A prepájam to s posolstvom, ktoré je niekedy ťažké prijať. Pretože gej záležitosť je citlivá záležitosť. Ale prostredníctvom týchto koncertov sa dostávam na miesta, kde môžem kázať a vydávať posolstvo, keď takto spájam tieto dve veci. A funguje to dobre, Pán skrze to pôsobí.
Na aké hudobné nástroje hráš?
Nuž, hrám na viacero hudobných nástrojov, ale môjim hlavným koncertným nástrojom je tzv. Veľká marimba.
Veľká marimba?
Áno. Väčšina ľudí hovorí, že je to xylofón. Nie, marimba je úplne odlišná.
Aha, áno, dobre, ďakujem ti. Michael, povedz nám niečo o tvojej službe.
Moja služobnosť sa volá Excit, čo je skratka pre znamenitosť v Kristovi skrze evangelizáciu eroticky poškvrneným. Ja som vyšiel nielen z homosexuality, ale tiež zo sexuálnej závislosti, závislosti na pornografii. A dnes si uvedomujem, že keď ma Pán povolal do tejto služby, kdekoľvek idem, či do akadémií alebo univerzít, do služobností pre slobodných alebo do služobností pre mužov, že je tu obrovský počet ľudí, ktorí sú sexuálne závislí na pornografii alebo na obdobných veciach. A tento počet ďaleko prevyšuje počet ľudí závislých na homosexualite, alebo tých, ktorí s ňou majú problémy. Takže mám služobnosť, ktorá sa zaoberá oboma záležitosťami.
OK, teda to je celkom široký záber a Coming Out Ministries teda zastrešuje všetky štyri služobnosti a vy ste zástupcovia troch z nich. Poďme však priamo k veci. Povedzte mi, kam smeruje gay agenda? Čo chcú dosiahnuť jej zástancovia? Alebo čo chcú presadiť v budúcnosti? Viete, ak sa na to dnes pozrieme, vidíme jednotlivé kroky, ktoré smerujú k podkopávaniu určitých aspektov spoločnosti. Takže možno, Daniela, ty máš pre nás nejaký citát.
Áno, mám. Je to citát jedného gay aktivistu. Jeho meno je Michelangelo Signorelli.
Michelangelo Signorelli?
Áno.
OK, hovorí, že on je gay aktivista?
Áno, a toto je jeho výrok. V strednodobom horizonte by sme mali bojovať za manželstvo osôb rovnakého pohlavia a jeho výhody. A potom, keď bude povolené, zamerať sa na úplné predefinovanie manželského zriadenia a dožadovať sa práva sobášica. Nie, aby sme sa pridržali spoločenského morálneho kódexu, ale aby sme odstránili tento mýtus a radikálne zmenili toto archaické zriadenie. Je to tiež šanca úplne zmeniť definíciu rodiny v americkej kultúre.
Wow, to je sila. Takže skutočne celá záležitosť gay manželstiev je len krokom k cieľovej stanici, kam chcú tieto veci doviesť.
Vieš, Hal, ak by sme sa vrátili o pár desaťročí späť do našej mladosti a preskúmali by sme kroky, ktoré propagátori homosexuality vo všeobecnosti urobili, je úžasné sledovať tú postupnosť, pretože ja si pamätám dobu, keď homosexualita chcela byť len jednoducho tolerovaná. A keď už bola tolerovaná, posunulo sa to k ďalšej úrovni, keď chcela byť akceptovaná. A za niekoľko desaťročí to prerástlo od akceptovania po zvelebovanie. Preto dnes môžeme vidieť gay pride pochody, gay pride hnutie. A od zvelebovania to ide k propagácii. A legislatíva týkajúca sa tohto len vedie k vyzdvihovaniu, sústavnému vyzdvihovaniu homosexuality na stále významnejšie miesto v spoločnosti až po dnešok, keď táto záležitosť dosiahla bod, keď sa vlastne útočí na manželské zriadenie bodka. Trvalo to veľa generácií, kým sa to dostalo do tohto bodu.
Takže keď už bude inštitúcia manželstva zmenená a definícia manželstva zmenená, kam to potom povedie? Michael, možno nám môžeš uviesť zo pár príkladov, aké ďalšie premenné môžu prísť do rovnice týchto manželstiev?
Áno. Ja si pamätám, ako som pochodoval v pochodoch Gay Pride a stále tam bol zdôrazňovaný jeden francúzsky prvok, Nambla, čo znamená mužsko-chlapčenská láska. Viete, hnutie homosexuálov, aby vybojovalo práva gejov, používalo tvrdenie, že sa tak narodili. Ron a ja sme to prijali ako pravdu, že sme sa tak proste narodili. A to bolo to tvrdenie, ktoré otvorilo možnosť presadenia zákonov, že gejovia sa tak proste narodili, takže by mali dostať isté práva. No a potom týchto mužov, ktorí prehlasovali, že sa tak narodili, priťahovali maloletí chlapci a začali argumentovať, že by sa im malo dovoliť zosobášiť sa s nimi, pretože tiež sa tak narodili. Takže dnes prehlasujú, že ak bolo priznané právo gejom uzatvárať manželstvo, pretože sa tak narodili, potom musíte priznať právo aj mne uzavrieť manželstvo s maloletým chlapcom, pretože ja som sa tak narodil. A momentálne sa situácia pohybuje smerom k poligamii. Nedávno mali svadobný obrad tri ženy, pretože takto definujú manželstvo. Oni.
Počkaj, hovoríš o troch lesbických ženách, ktoré uzavreli poligamné manželstvo?
Áno.
Kde sa to stalo?
Nie som si istý.
Bolo to tu v USA?
Áno, určite. Môžem uviesť aj ďalšiu udalosť Kalifornie spred niekoľkých mesiacov, keď jeden muž uzavrel manželstvo so svojím zlatým retrieverom. Povedal, že aj on sa tak narodil. Takže teraz tu máme posun dokonca k sodomii. Títo ľudia tvrdia, že ak gejom boli priznané práva, pretože sa tak narodili, tak potom aj ja som sa tak narodil a mal by som tiež mať rovnaké právo.
Tak aké ďalšie veci budú nasledovať? Inými slovami, aké sú ďalšie možnosti, alternatívy? Zdá sa, že tie nemajú hranice. Dokonca som počul o napríklad polyamorii, kde sú viacerí partneri, ktorí žijú, citujem, vo vernom vzťahu, ktorý v skutočnosti nie je verný, ale tak si to predstavujú. A verím, že sú aj ďalšie veci. Som si istý.
Áno, mám tu citát od jednej lesbickej aktivistky, ktorá sa volá Masha Gessen, a ona hovorí o polyamorizme nasledovné. Mám tri deti, ktoré majú viac menej 5 rodičov a nevidím žiaden dôvod, prečo by nemohli mať tých 5 rodičov legálne. Zoznámila som sa s mojou novou partnerkou, ktorá práve porodila dieťa, a biologickým otcom toho dieťaťa je môj brat a biologickým otcom mojej céry je muž, ktorý žije v Rusku a môj adoptívny syn ho tiež považuje za svojho otca. Takže 5 rodičov sa delí do dvoch skupín po troch a naozaj by som chcela žiť v právnom systéme, ktorý by dokázal zohľadniť túto realitu a nemyslím si, že to je zlučiteľné s tradičnou inštitúciou manželstva. Potom pokračuje a hovorí, inštitúcia manželstva sa zmení a mala by sa zmeniť a opäť nemyslím si, že by mala existovať. A nerada si vytváram ilúzie o mojom živote. Nebolo to môjim plánom, keď som vyšla von s mojou orientáciou pred 30 rokmi.
Vieš, Hal, v našej krajine sa heterosexuálne rodiny, ktoré sú polygamné, považujú za ilegálne. Poznáme mužov, ktorí sú vo väzení kvôli polygamným manželstvám. Ale pozri sa, čo robí homosexualita. Je vyzdvihovaná na úroveň privilegovanej vrstvy, nad práva heterosexuálov. A tak tradičné manželstvo, morálne manželstvo je týmto hnutím degradované. Je tu snaha znižovať ho pod status, ktorý chcú mať homosexuáli, pod tento privilegovaný status.
Status chránenej vrstvy.
Áno, a prostredníctvom tejto ochrany, tejto privilegovanej vrstvy, prostredníctvom homosexuality sa teraz otvárajú dvere pre všetko, čo bolo doposiaľ nezákonné. Polyamoria, polygamia, sodomia a všetky ostatné veci. Takže ak chceme predefinovávať niečo, čo bolo ustanovené po 1000 rokov na základe tradície, morálky alebo Biblie, potom na základe akej autority to chceme predefinovať? Ak si niekto privlastní autoritu to predefinovať, potom je táto inštitúcia preč.
A preto tu budú tieto všetky ďalšie alternatívy.
Áno.
Ako je to s tým tvrdením, že homosexualita je vrodená? Ľudia hovoria, ja som sa tak narodil. Je to oprávnené? Je to niečo, čo je skutočne pravda? Rodia sa ľudia takto? Daniela?
Ja si pravdu povediac myslím, že je to opodstatnená otázka, pretože mnoho ľudí si kladie túto otázku. Ja si myslím, že je to opodstatnená otázka v tom ohľade, že je to niečo, na čo ľudia potrebujú odpoveď. Je to otázka, na ktorú ľudia potrebujú odpoveď. A myslím si, že mnohí z nás potrebovali tú odpoveď predtým, než sme sa uspokojili a utvrdili, že konáme správne, keď sme sa vydali na cestu von z tohto životného štýlu a z našej minulosti. Pretože my všetci sme mali túto otázku v našich mysliach. A čo pán pre mňa učinil, bolo to, že mi pomohol pochopiť, že ma to priťahovalo od času, na ktorý si pamätám. Ale on mi pomohol vidieť veci, ktoré sa udiali v mojom detstve, v mojej minulosti, vo veľmi mladom veku, ktoré ma ovplyvnili, aby som videla svet a sexualitu spôsobom, akým som ju videla. Takže v podstate si myslím, že ide o to, že my si vlastne nepamätáme, odkiaľ tie myšlienky a pocity a tie zvyky prišli.
Pretože ste boli takí mladí.
Áno, veľmi mladí. Áno, presne.
Takže to nakoniec bolo len ovocie niečoho, no ty si to vysvetľovala tým, že si sa tak vlastne narodila, alebo tým tvrdením, že si sa tak narodila. Sú nejakí ľudia v gej hnutí, ktorí neveria, že sa tak narodili?
Vieš, Hal, mám tu ďalší citát od lesbickej aktivistky. Jej meno je Camille Paglia a ona hovorí nasledovné. Je gay identita tak krehká, že nemôže zniesť myšlienku, že niektorí ľudia si neprajú byť gejmi? Sexuálna orientácia je vysoko premenlivá a reverzné zmeny sú teoreticky možné. Avšak zvyk sa stáva železnou košeľou, ak raz zmyslové cesty boli zanietené a prehlbené opakovaním. Je to fenomén známy v boji s obezitou, fajčením, alkoholizmom alebo drogovou závislosťou. Pomáhať gejom naučiť sa fungovať heterosexuálne, pokiaľ si to prajú, je nepochybne výborný a cnostný cieľ. Takže aj ak sa niekto, povedzme, narodil ako gej, ona hovorí, a je to lesbická aktivistka, že ľudia to môžu zvrátiť, ak chcú. A ja si pamätám, že aj potom, keď som prijal Ježiša ako svojho spasiteľa, nechcel som byť sexuálne čistý. Mal som rád môj gej životný štýl. Chcel som si nechať svojho priateľa. Ale ako som nasledoval Ježiša, ako si ma on viedol, uvedomoval som si, že podľa Božieho slova to nie je priateľné. A musel som si vybrať. Zmením môj životný štýl a moju identitu, alebo sa vzdám Ježiša Krista. A toto rozhodnutie bolo pre mňa veľmi náročné. A tak som prijal Krista. Nevedel som, ako sa zmeniť, pretože som sa nedokázal zmeniť, ale keď som prijal jeho zásluhy a jeho milosť, on mi začal dávať pocity a príťažlivosti, ktoré prevyšovali tie, ktoré som mohol vyprodukovať ja. Ale táto zmena mohla nastať len vtedy, keď som bol ochotný vzdať sa toho, čo priťahovalo mňa a čo som cítil ja. Mám tu od nej ešte jeden silný citát, ktorý sa vám určite bude páčiť.
Je opäť od tej lesbickej aktivistky, ako sa volá?
Kamila Paglia,
OK.
Ona hovorí, homosexualita nie je normálna, naopak je to protest proti norme. Príroda existuje, či sa to vedcom páči, alebo nie. A v prírode je rozmnožovanie neoblomným pravidlom. To je tá norma. Naše sexuálne tela boli vytvorené pre reprodukciu. Nik sa nenarodil gejom. Táto myšlienka je absurdná. Homosexualita je adaptácia, nie vrodená črta.
Veľmi zaujímavé.
Ešte by som chcel pridať jeden citát, ktorý napísal Simon Lavey, ktorý je vlastne homosexuálny výskumník, ktorý sa zaoberá hypotóniou mozgov heterosexuálov a homosexuálov a hovorí nasledovné. Lebo médiá propagujú myšlienku, že gejovia sa tak narodili a že jestuje tzv. Gay gen, ale on tvrdí. Homosexuáli sa tak nenarodili. Nepreukázal som, že muži gejovia sa tak narodili, čo je obvyklý omyl, ktorý ľudia robia pri interpretácii mojej práce. Ani som nelokalizoval žiadne gay centrum v mozgu.
Zaujímavé.
To nie sú moje slová, sú to citáty.
A sú to citáty od tých, ktorí by teoreticky mali podporovať tento koncept, že človek sa rodí s gay génom, alebo s gay sklonmi, alebo s niečím podobným.
Vieš, Hal, všetci sme boli formovaní v neprávosti. Všetci sme sa narodili v padlom stave, takže jedna z vecí, ktorú v našej služobnosti zdôrazňujeme, je, že ja nie som homosexuálnym kresťanom, nie som gay kresťanom, som kresťanom. Moja identita je teraz v Ježišovi Kristovi. Vrah nehovorí, ja som vrah kresťan, alebo som klamár kresťan, alebo smilný kresťan. Sme kresťania, nie je to tak? Ide o to, že nedovolujeme, aby naše pokušenia boli súčasťou našej súčasnej identity. Keď som žil gej životom, úplne som bol pohrúžený do mojej identity. Nosil som gej oblečenie, žil som gej štvrti, mal som gej zamestnanie, jazdil som na gej aute. A človek je v tom všetkom tak pohrúžený, že dokonca aj jeho identita sa stáva niečím, čo ho priťahuje. A myslím si, že v tom je mnoho zmetku. Lebo ide o to, že teraz, keď som prijal Krista ako môjho spasiteľa, sa už viac nestotožňujem s mojimi pokušeniami. Moja identita je teraz jedine v Ježišovi Kristovi.
A v tvojom víťazstve.
Presne tak.
Tvoja identita je v tvojom víťazstve.
A on vo svojom slove píše, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré pominulo, všetko je nové.
No, nepáči sa vám to? To je veľmi dobrá myšlienka, lebo napokon to je to, čo chce Kristus urobiť. Chce vziať všetko, čo je v nás, čo je nesprávne, čo nie je v súlade s nebom, čo nie je v súlade s láskou Kristovou a zmeniť to a obnoviť tú čistotu, ktorú sme raz stratili. Ron, chceš niečo povedať?
Áno, on je obnoviteľ tak ako stvoriteľ. Ale pýtal si sa, ako je to s tým rodením sa ako gej. Vieš, my všetci, možno okrem Daniely, nie som si istý, ale my sme používali ten argument, že sme sa tak narodili. Myslím, že si sa o tom vyjadrila podobne, že si sa s niečím narodila. My sme ten argument použili veľakrát v priebehu rokov, že sme sa ako gejovia narodili. A skutočne to bol pre mňa osobne spôsob, ako ukončiť konverzáciu, ukončiť konfrontáciu, umlčať niekoho. Ak som sa tak narodil, tak sa s tým zmier a hotovo.
Takže tento argument slúži ako umlčovač?
Áno.
Pre každého, kto chce, aby to videli inak.
No potom to prestalo fungovať, lebo som narazil na jeden článok, ktorý som zahrnul do mojej novej knihy. Názov toho článku bol Výmysel rodenia sa gejom odhalený. A hovorí sa v ňom o ľuďoch, ktorí prišli s týmto výmyslom v roku 1995. Do tohto plánu bolo dokonca zapojených aj niekoľko lesieb, ktoré nakoniec opustili gej životný štýl, vydali sa za mužov a odvrátili sa od svojho lesbizmu. Ale cieľom tohto plánu bolo presvedčiť spoločnosť, že gejovia sa ako gejovia rodia. A dôvodom bolo získať status menšiny. chceli obdržať status menšiny, čo je privilegovaný status. Boli tam uvedené tri kritériá. Dve z nich boli jednoducho prijaté homosexuálnou komunitou. Poprvé, že trpia dlhým obdobím diskriminácie, s čím súhlasíme. Po druhé, že boli bezmocní a nemohli si pomôcť ako komunita. Avšak tretím kritériom bolo, že sa tak narodili. Články o týchto veciach spolu písali Marshall Kirk a doktor Hunter Madsen a ich zámerom bolo predať túto myšlienku spoločnosti cez vzdelávanie, cez cirkvi, napriek tomu, že sami jej neverili a odviedli skvelú prácu na rozšírení tejto myšlienky.
Pre našich poslucháčov ozrejmime si, kto sú títo páni. Títo muži boli tí, ktorí sformulovali plán nielen v USA, ale povedzme vo všeobecnosti v západnej spoločnosti na prechod od intolerancie, alebo ako sa hovorí od homofóbie, k tolerancii alebo akceptovaniu gay životného štýlu ako oprávnenej alternatívy. Napísali na danú tému knihu s názvom After the Ball. Je to v podstate celosvetovo veľmi známa kniha a v tejto knihe udávajú 6 strategických krokov, ako zmeniť postoj Američanov ku gay životnému štýlu.
Správne, stačí, ak sa pozrieme na samotné názvy článkov a kníh, ktoré napísali. Jednou z nich je napríklad Gay Agenda, ktorá poukazuje na to, že v pozadí toho, čo robia, je politický zámer. Ďalšia publikácia má názov Overhauling of Straight America.
Tá mala preformátovať postoj ľudí.
Áno, správne, prebudovať čistú Ameriku. Ty si už spomenul knihu After the Ball. Jej podnadpis je Ako Amerika prekoná svoj strach a nenávisť voči gejom v 90. rokoch. Takže môžeme vidieť, že prostredníctvom svojich diel sa snažili prevychovať spoločnosť, aby akceptovala homosexualitu za prirodzenú a prijala ju.
OK, dobre. Dajte mi tak trochu historický kontext. Viete, v 60. rokoch 20. storočia sme tu mali hnutie neviazanej lásky. Daniela, ty si vtedy pravdepodobne ešte nebola na svete, ale niektorí z nás tu už boli. A vtedy nastala veľká zmena v spoločnosti. Dá sa povedať, že všetko sa zmenilo. Čo sa udialo potom? Michael?
Vieš, ja som sa na začiatku 60. rokov sotva narodil, ale dobre si pamätám, ako sexuálna revolúcia ovplyvnila moju rodinu. Moji rodičia sa rozviedli. Moja mama prijala koncept voľnej lásky a agenda potratov prišla, myslím, v roku 1968. A pamätám si na všetko okolo tzv. Voľnej lásky. Moja mama sa stala promiskuitná. Viete, nosila si milencov domov alebo chodila s nimi vonku, takže myslím si, že to určitým spôsobom prelomilo morálne zábrany toho, čo je dovolené. Moja mama dokonca žila s jej druhým manželom rok a pol predtým, než sa vlastne zobrali. Takže my sme boli prvou rodinou na ulici, kde sa rodičia rozviedli a boli sme tiež prvou rodinou, kde partneri spolu žili pred svadbou.
Takže vy ste boli tí priekopníci.
Áno, mal som to šťastie. Ale teraz rozumiem, že nielen rozklad rodiny je démonický, ale tiež rozkladá morálny poriadok a otvára priestor k prijatiu každého druhu nemorálneho zväzku.
Myslím, že práve toto hnutie voľnej lásky malo vo všeobecnosti veľký a ďaleko siahli vplyv na spoločnosť, lebo v minulosti bolo absolútne nepriateľné, aby mladí ľudia žili spolu pred manželstvom. Predmanželské sexuálne správanie bolo neprípustné.
Áno, v tej dobe to bolo akoby tabu.
Áno, bolo to úplné tabu. Ľudia mohli byť kvôli takým veciam vylúčení z cirkvi. Ale teraz, nemám tu so sebou štatistiku, ale počul som, že existuje alarmujúce percento kresťanov, ktorí spolu žijú dlhšiu dobu v spoločnej domácnosti, prv než sa vzali a nič si z toho nerobia. Považuje sa to za skúšku. Viete, ako pri nakupovaní. Musíte si topánky vyskúšať predtým, ako ich kúpite. A podobne. A dnes sa to stáva veľmi zaužívanou praxou. Je to rozklad našej morálnej spoločnosti. A homosexualita, prijímanie homosexuality, myslím si, má tiež veľmi veľký vplyv na tento morálny rozklad.
Dobre, mám ďalšiu otázku. Sú homosexuálne vzťahy väčšinou monogamné, alebo sú skôr nemonogamné?
Väčšinou?
Áno, väčšinou. Teda myslím, že vždy budú existovať výnimky. Vždy tu bude niekto, kto bol, citujem, zosobášený, alebo žil len s jedným a jediným partnerom x rokov. Čiže vždy tu budú výnimky. Ale mám na mysli typický, zvyčajný homosexuálny vzťah.
Michael, môžeš sa k tomu vyjadriť ako prvý. Mám tu pár štatistík, vlastne možno aj vy dvaja. Tak odpovedzte najprv vy a ja si medzi tým rýchlo prebehnem tie moje. Je to skutočne veľmi alarmujúce.
Čo sa týka môjho osobného postoja, pamätám si, že keď som začínal gay životný štýl, môjim cieľom bolo skutočne urobiť všetko najlepšie, ako som vedel. Myslel som si, že keď budem mať monogamný vzťah, Boh ho možno uzná. A pamätám si na môj prvý vzťah. Viete, partner bol veľmi promiskuitný a otvoril dvere pre skupinový sex, SMN, oplzlé knihkupectvá.
Počkaj, čo je to SMN?
Sadomasochizmus.
Aha.
A všetko to bujne prevláda v gej spoločnosti. A vlastne aj v našej denominácii existuje hnutie, ktoré chce presadiť, aby homosexuálna monogamia bola priateľná v našej cirkvi. A tým v podstate znehodnocujú moje svedectvo. Pretože ja som bol promiskuitným homosexuálom. A čo pokladám za skutočne pozoruhodné alebo naivné na tom vyjadrení je fakt, ja som to zistil, keď som bol v gej kultúre, že je tam drvivo rozšírená promiskuita. A v pároch, ktoré som poznal, ktoré spolu žili nejaký ten čas, povedzme 5 rokov a viac, buď jeden alebo obaja partneri si zahýbali. Jedna štatistika, ktorú tu mám, Gay Pride Habit, hovorí, že 83% gejov malo viac než 50 sexuálnych partnerov. Ale 43% gejov malo viac než 500 sexuálnych partnerov a 28% malo viac než 1000 sexuálnych partnerov. Viac ako 50% ich malo vzťah na jednu noc. Sexuálna vernosť a monogamia tu neexistujú. Ale nová definícia homosexuálnej monogamie, ktorá vzišla zo štúdie, v ktorej skúmali, myslím, že 100 párov, teda nová definícia homosexuálnej monogamie, pretože klasickú monogamiu táto štúdia nepreukázala, je v podstate to, ak dvaja muži sú vo vzťahu a majú spoločný dom, auto a peniaze. To je podľa nich v podstate monogamný vzťah. Jeden alebo obaja môžu mať sexuálne vzťahy s niekým, ale to, čo vytvára monogamiu, je, že chodia spolu domov a bývajú v jednej domácnosti. To je nová definícia homosexuálnej monogamie, pretože nemohli nájsť nikoho, kto bol skutočne monogamný.
Mám tu výsledok zaujímavého výskumu, ktorý by som vám rád prečítal. Keď McWhirter a Madison v roku 1984 vydali knihu s názvom Mužský pár, vo svojej štúdii sa podujali vyvrátiť povesť, že gej vzťahy medzi mužmi nevydržia. Samotní autori tvorili homosexuálny pár. Jeden bol psychiatér a druhý psychológ. Po usilovnom hľadaní boli schopní lokalizovať 156 mužských párov vo vzťahoch, ktoré trvali od 1 do 37 rokov. Dve tretiny respondentov vstúpili do vzťahu buď s implicitnými alebo s explicitnými očakávaniami sexuálnej vernosti, alebo teda monogamie. Avšak z týchto 156 párov iba 7 bolo schopných udržať sexuálnu vernosť. Ba čo viac, ani jeden z tých 7 párov nevydržal spolu viac ako 5 rokov. Inými slovami, títo vedci nedokázali nájsť jediný mužský pár, ktorý bol schopný udržať si sexuálnu vernosť viac ako 5 rokov. Takže inými slovami, monogamia, ak vôbec existovala, netrvala dlhšie ako 5 rokov. Ale chcel by som ísť trochu ďalej. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že som nikdy nestretol gay pár, v ktorom by si partneri boli výhradne oddaní až po spečatenie svojho zväzku. Veľa si predtým zahýbali, veľa podvádzali, veľa randili. Takže aj keď boli určitý čas monogamní, zažili predtým mnoho sexuálneho experimentovania. Ale tak či tak, tento argument je v podstate nezmyselný, ak sa na to pozeráme z kresťanskej perspektívy. Totiž aj keby existovalo niečo také ako gay monogamia, Boh hovorí veľmi jasne v 3. Mojžišovej knihe 18. kapitole a myslím, že aj v 3. Mojžišovej knihe 20. kapitole. Človek, ktorý by ležal s mužským pohlavím, tak ako sa líha so ženou, obidvaja spáchali ohavnosť. Muž s mužom, to je monogamia. Ale to je jedno, aj keby niečo také existovalo, je to stále hriešne v Božích očiach. Ale myslím si, že všetci z nás by boli veľmi prekvapení, keby ktokoľvek, koho sme kedy poznali, tvrdil, že žije v monogamii.
Kedy? V akom veku to všetko začína? Daniela, chceš o tom povedať pár slov?
Nuž, čo sa mňa týka, začala som mať sexuálne styky s rovnakým pohlavím vo veku 7 rokov.
Wow, bola si veľmi mladá.
Áno, veľmi mladá.
Niekto ďalší chce k tomu niečo povedať? V akom veku sa začína tento gej životný štýl pestovať v deťoch? Vieme, že gej agenda sa už pretláča do učebných osnov. Teda tolerancia a dokonca schvaľovanie alebo akceptovanie gej životného štýlu ako alternatívy. Vidíte deti pod vplyvom. Predčasom nedávno som sedel v lietadle a k mužovi, ktorý vedľa mňa sedel, pristúpil mladý chlapec a rozprával sa s ním. Myslel som si, že je to jeho otec a tak som sa s ním dal do reči a opýtal som sa ho, a vaša manželka sedí tam vzadu? On odpovedal, nie, môj manžel je tu vedľa. V našom rade cez uličku sedel jeden muž a to so mnou tak trochu pohlo, lebo to bol možno 6-ročný chlapec, možno mal 7, približne. Sedel za nami, teda žasnem a premýšľam nad tým, čo vlastne vplýva na malé deti a pripravuje ich na gej životný štýl.
Nuž, vieš, gejovia, teda väčšina z nich, neplodia deti. Teda, samozrejme, sú nejaké prípady.
Pri najmenšom nemôžu splodiť deti prirodzenou cestou.
Chcem povedať, že ak sú zosobášení, neplodia deti sami medzi sebou. Ja osobne, predtým, ako som vstúpil do gej života, som bol ženatý a mám deti a tak ďalej. Ale vo všeobecnosti sa gej komunita nereprodukuje sama. A preto je tu veľký záujem o získavanie a podchytenie detí ďalších ľudí. V podstate sa to deje cez vzdelanie, cez propagáciu, cez ovplyvňovanie. A v čím skoršom veku je gay agenda zavedená na deti, tým viac sa v nich upevní.
Potom je udržateľná.
Áno, správne. Treba povedať, že homosexualita a pedofília nie sú to isté. No ak sú deti sexuálne obťažované, môže ich to vykoľajiť a skôr ich to môže strhnúť do tohto nasmerovania. Rozprával som sa s mnohými mladými chlapcami, ktorí po vypočutí našich svedectiev prišli k nám dopredu a povedali nám rovnaký príbeh, aký sme zažili my, o zavedení sexuálneho správania vo veľmi ranom veku. A tak sa stali zmetenými a zraniteľnými a neskôr sa ľahko stali obeťou zneužitia a potom si to začali užívať a potom sa sami rozhodli vstúpiť do tohto života. Takže môže to začať veľmi skoro. Čo sa mňa týka, mal som iba 4 roky, keď som sa stal obeťou sexuálneho zneužitia. Ale od toho dňa som neustále premýšľal len o tom. Moja myseľ bola zmetená, mal som divokú predstavivosť, fantazíroval som a sužovalo ma to celý môj život, až kým som sa tomu napokon nepoddal. Vtedy som nevedel, aká je príčina môjho zmetku, ale nakoniec som prijal myšlienku, že som sa tak narodil, že toto som ja. Neuvedomoval som si, že som bol vykoľajený a dotlačený do tohto smeru.
Na to si prišiel až neskôr.
A to je len jeden z faktorov, čo vedú k homosexualite. Je veľa ďalších, ktoré k tomu prispievajú.
Dá sa to vidieť aj na školách, kde sa menia učebnice. Viete, kde sú opísané rodiny vo viacerých alternatívach.
Áno, školy riskujú, že prídu o štátne financovanie, pokiaľ nevyučujú homosexualitu už od škôlky a v ďalších ročníkoch. Takže takto sa to vyvíja.
Môžeme dokonca ísť ďalej. Momentálne mám jednu klientku, ktorá má dennú starostlivosť o deti na vidieku v Tennessee. A povedala mi, že ak chce dostať štátne financovanie, musí dať na steny obrazy rodičov rovnakého pohlavia a tiež musí zabezpečiť oblečenie opačného pohlavia pre malých chlapcov a dievčatá vo veku od 0 do 5 rokov. Ak chce štátne financovanie.
Dúfam, že nechce štátne financovanie.
Áno. Ale vidí, že inštitúcia, ktorú Boh stvoril 6. dňa v záhrade Eden, čelí totálnemu priamému útoku. Satan nenávidí, čo Boh stvoril.
Teda to skutočne podkopáva niektoré kľúčové princípy a ustanovenia, ktoré nám Boh dal. Zdá sa, že nejde len o rodinu, ktorá je základným prvkom stability spoločnosti, ale aj o sobotu, ktorá je prepojením medzi spoločnosťou a Bohom. A tieto dve inštitúcie nám boli dané pri stvorení. Takže napokon, ak podkopete jedno, podkopete tým aj to druhé.
Áno.
A myslím, že nepriateľ si uvedomuje, že ak sa mu podarí rozložiť morálny základ a štruktúru rodiny, potom to priamo ovplyvní aj štruktúru cirkvi.
Áno, veľmi dobrá poznámka. Dnes môžeme vidieť v mnohých cirkvách ženy kazateľky, ordinované kazateľky, ordinované ženy ako staršie zboru, a koniec koncov to vytvára zmetok aj v cirkevných kruhoch. A ak nahliadnete do histórie cirkví, ktoré zaviedli ordináciu žien, uvidíte, že sa napokon dostali pod tlak, aby zaviedli ordináciu homosexuálov a žehnanie sobášov rovnakého pohlavia a celý rad ďalších vecí. Ide to akoby v jednom vleku. Jedna vec vedie k ďalšej, prinajmenšom podľa histórie.
Obe tieto veci idú ruka v ruke. Ak sa pozrieme o pár desaťročí dozadu a nahliadneme na ten politický tlak o zrovnoprávnenie žien, zistíme, že nešlo v tom o rovnosť, lebo my vieme, že sme stvorení ako rovní, hoci máme odlišné úlohy ako muži a ženy. Ale tam, kam zašlo zrovnoprávnenie žien, tam zašlo aj zrovnoprávnenie gejov, ako by jedno viselo na chvoste druhému.
Jedno ide po stopách druhého.
Áno, jedno ide po stopách druhého, idú ruka v ruke. A myslím si, že to súvisí s inštitúciou ustanovenou v 6. deň v záhrade Eden. A rôzne denominácie v kresťanskom svete jedna za druhou sa púšťajú, tak ako si povedal, do prijatia ordinácie žien. A ďalšia vec je, že prijímajú aj homosexualitu. Vidím to všade navôkol. Mal som osobné rozhovory s ľuďmi z týchto rozličných denominácií, ktorí sú v pomikove a dumajú, prečo sa ich cirkvi rozdeľujú kvôli otázke gejov, a neuvedomujú si, že pred otázkou gejov sa riešila otázka žien. Nejakým spôsobom tieto veci idú ruka v ruke.
Čiže je tu prepojenie.
Silné prepojenie.
Aj keď mnohí ľudia chcú popierať toto prepojenie.
Možno to nedokážeme úplne vysvetliť, ale dá sa to pozorovať.
Áno, podľa histórie to tak je. Je to niečo konkrétne, nie je to niečo abstraktné.
Áno.
Položím vám teraz ďalšiu otázku. Boh má moc vyslobodiť človeka z hriešného a alternatívneho životného štýlu. Ale čo k tomu ľudí v prvom rade vedie? Je to odcudzenie? Je to samota? Sú to zneužívajúci rodičia? Možno všetky tieto veci. Ktoré faktory vedú k odlúčeniu sa od prirodzených vzťahov medzi mužmi a ženami a k alternatívnym životným štýlom, ktoré dnes vidíme? Chce sa niekto k tomu vyjadriť?
Myslím si, že všetci traja môžeme prispieť.
OK, tak hovor, Michael.
Ja si myslím, že je to široký okruh faktorov. Zoberme si napríklad rodinu, kde nebol žiaden mužský vzor, kde jeden syn sa stane gejom a druhý nie. Nemyslím, že existuje jednoznačná odpoveď. Nie je na to žiadny vzorec. Skutočne tu je veľa rozličných dôvodov, prečo sa niekto stal gejom. Súvisí to s jeho osobnosťou a dokonca aj s osobnosťou brata, ktorý zostane heterosexuálom. Súvisí to s prispievajúcimi faktormi. Faktom je, že dokonca aj pri znásilnení je prítomný prvok pôžitku. A to v skutočnosti môže viesť k tomu, že mladého chlapca začne priťahovať rovnaké pohlavie, alebo že začne prejavovať či zažívať náklonnosť k rovnakému pohlaviu. Alebo sa ľudia vyučujú homosexuálnym praktikám. Je jedna skupina ľudí na Blízkom východe, kde berú dospievajúcich chlapcov a opakovane ich tam znásilňujú. A potom ich dajú na prostitúciu. A títo muži nemôžu mať vzťah so ženami, takže sa obrátia na týchto dospievajúcich chlapcov a majú s nimi sex. Niektorí z týchto prostitútov boli požiadaní o interview a povedali, ja som nebol gejom, mal som priateľku, no potom som bol unesený a viete, toto správanie bolo do mňa vštepené. Vyjadrili sa, že sa to naučili nielen tolerovať, ale aj užívať si to. Takže je v tom veľa prvkov. Jedna z vecí, ktorú som zistil počas rozhovorov s ľuďmi, ktorí boli zdrvení, či boli gejovia, alebo heterosexuáli, alebo boli závislí na pornografii, je, že príčinou ich stavu sa zdá byť rozbitá súkromná sféra. Strata rodiča, strata milovaného, manžela, manželky, alebo niečo také. A to u nich vytvorilo strach z intimného vzťahu a otvorilo dvere pre všetky možné iné lákadlá a sexuálne veci.
Strach z intimného vzťahu?
Rozhodne.
Vysvetli to.
Vieš, pornografia nevyžaduje intimný vzťah. Je vždy prístupná. Je to sebecká láska. To znamená, že je pre mňa dostupná kedykoľvek chcem a získam presne to, čo chcem. Môže to byť blondinka, bruneta, alebo čokoľvek. A nemusím urobiť nič preto, aby som to získal. Avšak vo vzťahu, v intímnom vzťahu je vysoká úroveň zraniteľnosti, čo zahŕňa aj strach z odmietnutia. Takže ak sa bojím odmietnutia zo strany intímneho partnera, potom pornografia mi dá presne to, čo chcem, bez žiadnej obavy z rizika.
Rozumiem. OK, Daniela?
Nuž, myslím si, keďže som vo veku, v ktorom som, a tým, že história sa neskutočne zmenila v tom, akom sa tieto veci vyvíjajú.
V priebehu tvojho života.
Áno, v priebehu môjho života. Myslím si, že v mojom prípade zohrali veľkú rolu médiá a môj súhlas s vykročením do tohto životného štýlu.
Myslíš digitálne médiá alebo web?
Konkrétne mám na mysli filmy a hudbu.
OK.
Prinajmenšom som si všimla, že tieto veci mali na mňa vplyv. A keď sa pozriem do svojej minulosti, myslím si, že formovali moje predstavy o ženskosti a tiež to, čo som pokladala za normálne a priateľné. Nedávno som narazila na výrok jednej populárnej, veľmi známej popovej speváčky, ktorá prišla na scénu v čase, keď som mala asi 5 rokov. Bola som veľkým fanúšikom jej hudby. Našla som jej výrok, ktorý vyslovila pri interviu pre jeden časopis a hovorila o skrytých náznakoch, ktoré dávala do svojich hudobných videí, v tom čase to nerobila otvorene. Vkladala do svojich hudobných videí skryté náznaky a niekto sa jej na to opýtal. She was putting subtle hints in her music videos and someone was asking her about that. A v podstate povedala, že viete, mnohí ľudia to uvidia a odpudí ich to. Ale možno podvedome tým budú podnietení a vzrušení. A keď to budú spievať stále dookola, nakoniec to pre nich už viac nebude niečo podivné.
Takže skrze podprahové, subliminálne náznaky sa mentalita začína meniť od odpudzovania k tolerancii, potom k akceptácii a nakoniec k prijatiu.
Áno, a u mňa konkrétne, myslím si, že tiež Disney filmy v tom zohrávali tiež veľkú úlohu. Nebol to nevyhnutne homosexuálny faktor, ale ovplyvnili moje ponímanie toho, čo je ženskosť. A ako som vnímala ženské telo.
Ako teda Hollywood predstavuje ženskosť?
Nuž, v Disney filmoch, ktoré boli pre mňa veľkou vecou v mladom veku, viete, či sú to staré alebo nové Disney filmy, sú vždy postavy so zaoblenými krivkami v tvare presýpacích hodín a majú veľmi nalíčené umelé tváre. A to v podstate učí mladé dievčatá, že je to v poriadku sa takto neprimerane správať. Áno. Áno, a vytvára to predstavu, aká by som mala byť ako žena. Ako by som mala vyzerať, ako by som sa mala správať. A to je proste nezdravé. Ospravedlňuje to predstavy mladých myslí o tom, čo je naozaj zdravé a o čom život skutočne je. Oni sa na tie predstavy pozerajú, viete, tie mladé mysle, a chcú sa im podobať, alebo tak nejak. A mňa osobne to priťahovalo.
Deti radi napodobňujú.
Presne tak.
A napodobňujú to, čo obdivujú.
Presne.
Takže ak sú to pre nich hrdinovia a obdivujú tieto filmové hviezdy, tak ich prosto napodobňujú. Zrejme to si chcela povedať.
Presne.
Dobre. Ron?
Čo sa mňa týka, skutočný faktor, ktorý som spozoroval na mnohých gejoch, je, že sú citliví na odmietnutie. Sú takí citliví na odmietnutie, že dokonca aj rozdielny názor považujú za odmietnutie. A ja si myslím, že to je jeden z dôvodov, prečo sa začala riešiť záležitosť nenávistných výrokov. Pretože ak s tebou nesúhlasím, ak ty si gej a ja mám rozdielny názor, je tu prítomný ten pocit odmietnutia. Nesúhlasím s tvojim názorom a ty sa tým cítiš byť odmietnutý. A toto odmietnutie je potom vnímané ako nenávisť, prejav nenávisti a tak ďalej. A títo ľudia vyrastajú s týmto pocitom odmietnutia, čo v skutočnosti môže začať ešte pred narodením. Nie je to gay gen, je to pocit odmietnutia. A môžem sa odvolať na Rona a Nancy Rockyovcov a na ich dielo. V knihe, ktorú napísali s názvom Belonging, sa spomína, že v treťom trimestri tehotenstva dieťa na seba preberá a zdieľa emócie a hormóny matky. A ak matka prechádza temnými chvíľami jej života, ak sa cíti tučná, škaredá, lebo je tehotná, alebo ak má depresiu, ak ostala bez muža, ak je slobodná, všetky tieto veci, alebo predovšetkým, ak matka to dieťa nechce, to dieťa sa môže narodiť s pocitom odmietnutia. A toto dieťa môže vyrastať s tým, že bude hľadať prijatie na všetkých tých zlých miestach. Drogy, alkohol, promiskuita, homosexualita. A čo sa týka homosexuality, pokiaľ deťom chýba láska a uistenie od rodiča, chlapcom od otca, dievčatám od matky, deti sú veľmi prístupné na prijímanie lásky, pochvaly a prijatia od rovnakého pohlavia, dokonca i v skazenom zmysle slova. Ale opäť, ak sa vrátime k biblickým princípom, Biblia sa veľmi nezaoberá tým, k čomu som dospel ja, teda vysvetľovaním, prečo existuje hriech. A všetkými tými dôvodmi alebo výhovorkami a tak ďalej. Biblia sa sústreďuje na liek. Čítame tam o tajomstve neprávosti. A ja chcem poukázať na to, že v homosexualite je veľký podiel tajomstva okolo otázky prečo a okolo príčin. Poznáme mnohé faktory, ktoré k tomu prispievajú. Ale definitívne určiť, prečo je niekto gejom, by bolo pravdepodobne dosť ťažké. No napokon na tom vôbec nezáleží, lebo Ježiš ponúka riešenie pre topiacu sa obeť. A je jedno, prečo sa tá obeť topí. On je tým plavčíkom, ktorý môže tú obeť zachrániť.
Veľmi dobré. Michael?
Mám tu zaujímavý citát. Je od Phila Robertsona z knihy Duck Dynasty, ktorá rozpútala veľkú vlnu diskusií kvôli jeho vyjadreniam o gej životnom štýle. On hovorí nasledovné. Naša kultúra prijala dve veľké lži. Tou prvou je, že ak nesúhlasíte s niečím životným štýlom, musíte sa ho báť alebo ho nenávidieť. Tá druhá je, že milovať niekoho znamená, že súhlasíte so všetkým, čo mu verí alebo čo robí. A on hovorí, oboje je nezmysel. Nemusíte potláčať vaše presvedčenie, aby ste boli súcitní.
To je veľmi dobre povedané.
Takže, ako by sa mali kresťania správať k gejom alebo k lesbám? Áno, k gejom alebo lesbám. Daniela, teraz začni ty.
No už myslím si, že v prvom rade si musíme uvedomiť, že sú to len ľudia. Sú to len ľudia s hriechom vo svojom živote a...
Tak ako každý iný, tak ako my.
Presne, potrebujú spasiteľa, tak ako ho potrebujem ja. Vieš, my potrebujeme spasiteľa rovnako ako oni. Takže ja povzbudzujem ľudí, keď ku mne prichádzajú a hovoria. Pozri, mám niekoho z rodiny alebo priateľa, oni sú homosexuáli a ja neviem, ako im pomôcť, ako sa k ním správať. Ja ich vždy povzbudzujem, aby ich milovali a zaobchádzali s nimi ako s ľuďmi. Aby sa nezameriavali na ich hriech, tak ako to nerobíme pri iných ľuďoch. Ale aby sa za nich modlili, naozaj úprimne, horlivo modlili. A keď som ja bola vo svete a žila svoj bláznivý život, moja mama sa za mňa modlila veľmi dlhú dobu. Ale nehovorila, o, Pane, požehnaj Danielu a daj jej pokoj do srdca a daj jej všetko, čo potrebuje. To nie je spôsob, akým sa za mňa mama modlila. Modlila sa takto. Pane, prerúž jej plány, zastav ju v živote, usvedč ju o jej hriechu a pomôž jej uvedomiť si, že ťa potrebuje. A tak hovorím ľuďom, aby sa zamerali na modlitby za týchto ľudí. Aby sa modlili týmto spôsobom.
Konkrétne.
Áno, konkrétne. Aby Boh dostal zelenú vstúpiť do ich životov. Aby sa modlili o to, aby našli odpovede na otázky, ktoré majú. Pretože so mnou to tak bolo. Potrebovala som odpovede predtým, než som bola pripravená prísť ku Kristovi a odovzdať mu svoje srdce. Teda myslím, že sa musíme prestať na nich pozerať ako na cudzincov. Lebo nimi nie sú. A musíme im preukazovať lásku a musíme sa za nich naozaj vrúcne modliť.
Ďakujem. Michael?
Myslím, že v kresťanskej kultúre sme zapríčinili veľa odsudzenia.
Veľa škody, že?
Áno, správne. Viete, pracoval som na psychiatrii s adolescentnými deťmi a psychologické poškodenie u dieťaťa, ktoré bolo fyzicky zneužívané, je hlboké. Ale poškodenie u dieťaťa, ktoré bolo opustené alebo zanedbávané, je rovnaké. A podľa mňa, my sme v kresťanskej kultúre túto záležitosť ignorovali, odmietali sme o tom hovoriť, alebo o tom hovoríme takým povýšeneckým spôsobom, že na niekoho, kto je prítomný a počúva tieto poznámky, to pôsobí tak, že ho to odvádza ďalej od správnej odpovede, ktorá je v Ježišovi Kristovi. Teda jedna z vecí, ktorú zdôrazňujem, keď hovorím v rôznych zboroch, je toto. Prestaňte mi hovoriť, že to, čo robím, je nesprávne. A radšej mi ukážte, že je z toho cesta von. Pamätám si, ako som raz v piatok večer bol v gejbare a boli sme tam asi 4 alebo 5. Sedeli sme za barovým pultom a rozprávali sme sa o tom, ako sme boli zavrhnutí našou cirkvou. A tak sme tam mali našu cirkev, v tom gejbare, lebo z našej cirkvi sme boli buď vylúčení, alebo ignorovaní natoľko, že sme odišli. A myslím si, že kresťanská cirkev značne prispela k tomu, že sa separovala a neukázala nič, len povýšeneckosť a zavrhnutie homosexuálnej komunity.
Alebo odsúdenie v istom ohľade.
Prednášali sme v Kanade a bol tam jeden hlavný starší zboru, ktorý opustil manželku a rodinu, vstúpil do gej kultúry, zosobášil sa s mužom a doviedol ho do zboru. A hovoril o tom, ako sme roky umlčovali diskusiu o tom. A nemohol som s ním nesúhlasiť. Povedal som mu, máš úplnú pravdu. Ale dodal som, to nám však nedáva oprávnenie na to, aby sme pokrstili to, čo Boh nazýva hriechom. A povedal som, ak to Boh nazýva hriechom, tak určite má na to odpoveď, inak nie je Bohom. A myslím, že teraz hrozí aj niečo iné. Napríklad rodičia, ktorí majú dieťa geja, tak zúfalo chcú zostať v kontakte s ich synom alebo dcérou, že keď sú pod kontrolou satana tým, že sa poddajú tomu životnému štýlu alebo svojim pudom, potom stáva sa, že satan dokáže lapiť a vziať aj rodičov, lebo rodičia nechcú dieťa stratiť. Teda potom začnú prijímať ich životný štýl ako alternatívny životný štýl navzdory Božiemu slovu. A potom satan dokáže lapiť a získať nielen jedno dieťa, ale aj rodičov s deťmi.
Je to pre neho taká prístupová cesta?
Áno, presne.
Vieš, Hal, rozprávam sa s mnohými rodičmi, ktorí ku mne prichádzajú a sú takí deprimovaní, takí smutní, taký zmalomyselnený a uvažujú, kde sme spravili chybu a ako máme zachrániť naše dieťa. Máme sa ich zriecť? Máme s nimi prerušiť vzťah, aby sme ich nepodporovali v hriechu a podobne. A v prvom rade im radím, prosím, milujte svoje dieťa bez podmienok, tak ako Boh miluje vás. Modlite sa za svoje dieťa bez prestania a zverte to dieťa, alebo vášho milovaného, alebo priateľa do lásky Božej. Ale je tu jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá. Vy ako rodič, alebo priateľ, alebo občan, ktorý sa zaujíma o gej osobu, vy musíte byť pre tú osobu Ježišom. Inými slovami, keď vás uvidia, musia vidieť niekoho milujúceho, milého a radostného. Poslednou vecou, ktorú váš syn gej alebo dcéra lesba potrebujú vidieť, sú kresťanskí rodičia, ktorí sú deprimovaní, zmalomyselnení, mrzutí, smutní, nešťastní. Dovolte im vidieť, že napriek ich hriechu, ten hriech im neskazí radosť, ktorú majú v Pánovi. A oni začnú vo vás vidieť niečo, čo nemajú. A uvidia to, teda je veľká šanca, že to uvidia. A budú chcieť to, čo máte vy. Čo také máte, čo vám nedovolí, aby to narušilo vašu radosť? Aj v mojom márnotratnom, hýrivom stave, v mojej zmetenosti. Áno, vidím vaše obavy aj vašu starosť o mňa, ale ani to nenarušuje vašu radosť vo vašom pánovi. Teda v tomto ohľade to uvidia. Je to dobrý spôsob, ako prejaviť, že to, čo nám Ježiš ponúka, ďaleko prevyšuje všetko, čo nám môže ponúknuť gay život, alebo svet, alebo moje vlastné ja.
Dovolte mi opýtať sa, alebo hovor.
Chcela by som len niečo dodať. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že kým na jednej strane je dôležité milovať danú osobu, na strane druhej je dôležité nerobiť žiadne ústupky z mravných zásad, alebo vyjadrovať, že akceptujeme to, čo robia. Je potrebné stáť pevne v tom, čo veríte, že je správne. Samozrejme, netreba vytvárať konfrontačné situácie, ale milovať ich.
Dovolte mi položiť vám ešte jednu otázku, predtým, než skončíme. Čo bolo tou najdôležitejšou vecou, ktorá sa udiala vo vašom živote, ktorá vás vyslobodila z gej životného štýlu? Myslím tým niečo konkrétne. Viete mi povedať, čo bol ten jedinečný moment alebo faktor, ktorý vás vyviedol z toho životného štýlu?
Pre mňa to bola Božia intervencia, pretože som bol nezmeniteľnou osobou, teda aspoň ľudia ma uznačovali za nezmeniteľného. Aj kresťania a pastori.
Bol si druh, ktorý sa nikdy nedokáže zmeniť.
Áno, správne. Názov tejto knihy vychádza zo slov jedného pastora, ktorý ma vyhlásil za strateného, dokonca aj potom, keď som sa stal kresťanom.
To je jedna z tvojich kníh, tak?
Áno.
Zopakujem názov. Tento druh sa nikdy nedokáže zmeniť, alebo áno?
Právne.
A je vydaná pod menom Viktor Adamson, čo je tvoj literárny pseudonym.
Áno, pseudonym.
Takže, ak máte záujem o túto knihu, môžete kontaktovať buď Keep the Faith, alebo pastora Woolseyho. A on vám rád zašle jeden výtlačok.
Teda bol som označený za niekoho, kto je nezmeniteľný a tiež neprístupný. Ľudsky povedané, bol som človekom, ku komu sa nedalo priblížiť. Nechodil som nikde, ani som nič nepočúval, nepozeral, nečítal. Ani som sa nerozprával s niekým, kto mal niečo dočinenia s náboženstvom. A myslím, že to boli príhovorné modlitby, na ktorých ma v nepodmienenej láske moji rodičia a priatelia predkladali pánovi. A ja som začal mávať opakujúce sa nočné mori, desivé sny, v ktorých som prežíval obdobie druhého príchodu Ježiša s vyhlásením zatratený. Zobudil som sa pred konečným zničením. Ale tá hrôza z uvedomenia si, že som zatratený, vidiac Ježiša prichádzajúceho v sláve na oblakoch, napokon vzbudila moju pozornosť a ja som začal hľadať moje odpovede v Božom slove. Hovorím o tom najvýznamnejšom momente. Bolo veľa faktorov, ale toto bolo pre mňa významný bod obratu.
Možno by bolo dobré podotknúť, že motiváciou pre službu Bohu by nemal byť strach. Avšak Boh niekedy používa strach, aby upútal našu pozornosť, tak ako v tvojom prípade.
Nuž, dovoľ, aby som to objasnil. V tých snoch som videl milujúceho Boha, ktorý mi v podstate dáva najavo, že nechce, aby som takto dopadol. Keby ma nemiloval, prečo by ma varoval? Dáva mi vedieť, že nechce žiť celú večnosť bezo mňa, ako keby mi hovoril, Ron, prosím, nebuď v tomto stave, keď prídem.
OK, dobre, ďakujem. Daniela?
Nuž, v mojom prípade udalosť, ktorá skutočne zmenila moju situáciu, bola, keď som si pozrela jeden dokument. Je to dokument zo série Battlefield Hollywood a pochádza z dielne Little Light Studios. Volá sa Magic Kingdom, Čarovné kráľovstvo. A ako som sa už zmienila, Disney bol veľkou súčasťou mojej hudobnej radosti, keď som bola dieťa. A tento dokument pojednával o produktoch spoločnosti Disney. A tento dokument mi odhalil tri veci. Odhalil mi nebezpečenstvo v tom, ako vnímame ženskosť, keď sa pozeráme na tieto filmy v mladom veku. Odhalil mi, že celé detstvo, keď som sa na tieto filmy pozerala stále, dookola sa v nich prízvukovalo. Počúvaj svoje srdce, nasleduj svoje srdce, nech rozhodne tvoje srdce. Ale Biblia hovorí, že srdce je klamlivé nad všetko a zradné, kto sa v ňom vyzná. A tak som si uvedomila, že nemôžem dôverovať vlastnému srdcu a mysli. A táto séria Battlefield Hollywood, týchto 5 dokumentov mi skutočne ukázali, že moja myseľ bola programovaná od útleho detstva tak, aby som sa dívala na sexualitu, na život a na spiritualitu tak, ako som ich ponímala. Takže prostredníctvom týchto dokumentov a celej tej série som si uvedomila, že nemôžem dôverovať mojej naprogramovanej mysli, keď chcem veci chápať správne. Ale že sa musím pýtať Boha a poznať, kým On je. A keď chcem porozumieť duchovným veciam, musím prosiť Boha, aby ma tým veciam naučil. A treťou vecou, ktorú mi tento dokument odhalil, bolo, že Satan je skutočný. Ja som verila v Boha rôznymi spôsobmi po dlhú dobu. Hľadala som duchovnosť aj v New Age, aj v rôznych náboženstvách. Hľadala som Boha a osvietenie, ale neverila som v Satana. Verila som, že problémom je naše ego. Že v ceste stojí naše ja. Ale neverila som v Satana. A tento dokument mi ukázal, že Satan je skutočný. Že tu prebieha veľká vojna, veľký spor. Že prebieha boj o moju dušu. A že musím stáť na správnej strane, inak riskujem stratu mojej duše na celú večnosť. A keď som pochopila tieto veci, keď som pochopila skutočnosť, že moja myseľ nie je dôveryhodná, keď som pochopila, ako veľmi ma Boh miluje a v akej nebezpečnej situácii sa nachádzam, vtedy som sa skutočne rozhodla. OK, Bože, chcem hľadať Tvoje odpovede. Nechcem už viac ísť vlastnou cestou, ani nasledovať moje vlastné žiadosti. A tak som sa rozhodla odovzdať moje srdce Ježišovi a začala som nasledovať Boha.
Ďakujem. Michael?
Je to zaujímavé, Ron mi doslova vzal moju odpoveď. V mojom prípade to boli príhovorné modlitby mojich sestier. Mám dve sestry, ktoré sa za mňa modlili a nebol žiaden dôvod na to, aby som chcel odísť. Bol som na vrchole mojej hry. Nespadol som na úplné dno, nemal som smrteľnú chorobu. Mal som sa skutočne dobre. Ale verím, že skrze ich modlitby Pán mohol využiť isté okolnosti. Bol to určitý rád okolností. Nebola to len jedna udalosť. A prostredníctvom tohto procesu ma mohol z toho vyťahnuť. A zjavil mi Ježiša Krista takým spôsobom, že už pre mňa nebol záhadou, že bol viac než len niekto, koho som nemohol vidieť alebo zažiť. Bola to živá skúsenosť. A potom, ako som bol Kristovi predstavený, potom bolo mojou snahou, bola to jeho snaha o mňa, na ktorú som odpovedal a uvedomil si, že bez nej nemôžem žiť. Bola to dlhá cesta, nebolo to nejaké náhle zjavenie typu o, to je tá cesta, ktorou mám ísť a to budem robiť. Ale jeho láska ma viedla a ťahala tak, že som jednoducho bez nej nemohol žiť. A aj keď som sa tomu obrátil chrbtom, nemohol som bez nej žiť.
Takže si skúšal Boha v určitých chvíľach.
Áno. Bol som taký zdrvený zo vzťahov s mužmi, nedôveroval som mužom. Muži, ktorí boli v mojom živote, ma zradili. Neboli pre mňa dostupní, počnúc od môjho otca, potom deti v škole a potom moji milenci a ďalší zoznam situácií. Bol som taký zdrvený, že som ani nevedel, čo je to pravý intimný vzťah. Takže Ježiš sa mi musel dokázať a dokázal sa vo svojej vernosti voči mne. Nemohol som odolať tomu pokoju a láske, ktorú som od neho zakúsil. A to ma držalo, aby som napredoval, možno dosť chaotickým spôsobom, ale nakoniec...
Ešte chvíľu si zotrval v gej živote.
Áno.
Boh to však nakoniec vybavil a zmenil tvoj celý život.
Áno, správne. Ale iba na základe mojej voľby. Nikdy ma nenútil, nikdy mi nedával ultimáta. Boli to len pozvania lásky a nežného súcitu.
Ďakujem.
Vieš, Hal, chcela by som ešte pridať jednu myšlienku, aby som umocnila to, čo tu bolo povedané v odpovedi na tvoju otázku. Myslím si, že tak ako títo moji kolegovia, každý v našej služobnosti môže len potvrdiť, že zmena v našich životoch prišla ako dôsledok príhovorných modlitieb od niekoho z našej rodiny. A miesto, na ktorom som sa ja nachádzala, keď pravda ku mne naozaj prenikla, bolo v kresťanskej inštitúcii, kde som bola a bolo tam veľa ľudí, ktorí sa za mňa vtedy naozaj úpenlivo modlili. A myslím si, že to bolo práve to, čo Bohu uvoľnilo ruky, aby vstúpil do môjho života a do života každého z nás.
To je nádherné, to je nádherné. Nuž, ďakujem vám všetkým veľmi pekne, že ste dnes sem prišli. Bolo mi potešením sa s vami rozprávať a mať túto diskusiu. Prajem vám Božie požehnanie vo vašich služobnostiach a vo vašej budúcnosti. A určite sa budem modliť, aby vám Pán dal silu, aby ste aj naďalej boli mocnými svedkami pre jeho pravdu v týchto posledných dňoch.
Ďakujem, Hal.
Ďakujeme.
Ďakujem, že ste sa pripojili k nám v Keep the Faith Ministry a do najbližšieho stretnutia Pán vám žehnaj. Zachovajte vieru.